15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio u Briselu da nema garancije da će Srbija dobiti kandidaturu 9. decembra, ali da ćemo učiniti sve da odluka u Briselu bude pozitivna. U Srbiji je od početka godine ubijeno 46 žena, zabeleženo je i oko 6000 prijava za porodično nasilje, saopšteno na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Bivši hrvatski general Mirko Norac, osuđen zbog ratnog zločina u Gospiću i Medačkom džepu, pušten iz zatvora pošto je odslužio 2/3 kazne. Sirija odbacila 24-časovni ultimatum Arapske lige da prihvati posmatračku misiju ili će joj biti uvedene sankcije. U Londonu Đoković i Tipsarević u trećem kolu završnog Mastersa. O polufinalistima u grupi večeras odlučuje meč Ferrer-Berdih. Sutra posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, umereno oblačno, najviša dnevna temperatura od 2 do 6 u Beogradu oko 3 stepena. Srbija će uraditi svoj deo posla, ali nije sigurno da će 9. decembra dobiti status kandidata, izjavio je predsjednik Boris Tadić u Briselu posle razgovora sa predsjednikom Evropskog saveta Hermanom Van Rompeom. Evropska unija je predsjednika Tadića ohrabrila za nove korake kojima bi države članice uverio da je Beograd pozitivno angažovan u dijalogu sa Prištinom i da primjenjuje sporazume, rekao je Rompej. Opširnije Branislav Kostadinović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da ne može da kaže da li će Srbija dobiti status kandidata 9. decembra, ali da će se boriti da ga dobije i naglasio da srpskoj javnosti ne treba slati nerealističke poruke.
Ako me pitate da li sam ja veliki optimista, ja mogu samo da kažem da sam optimista, ali sagledavam opasnosti, sagledavam rizike u čitavom tom procesu i ovog trenutka ne mogu da kažem da će Srbija dobiti status kandidata 9. decembra, ali mogu da kažem da će se Srbija boriti da dobije taj status koji je veoma važan kako bismo kasnije otvorili perspektivu članstva Srbije u Evropskoj uniji relativno brzom procesu.
Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi važan su deo procesa proširenja, rekao je Rompej i ocenio da su u dijalogu sa Prištinom ostvarni rezultati. Predsjednik Tadić podsjetio je da se u razgovorima srpske i albanske delegacije traga za najprihvatljivijim rešenjima.
Mi smo već postigli nekoliko važnih rešenja. Srpska vlada ide sa implementacijom tih rešenja. S druge strane, mi se nadamo da ćemo pronaći rešenje za učešće predstavnika Prištine i na regionalnim forumima. Srbija je konstruktivno predložila nekoliko rešenja koje su naravno u skladu sa osnovnim principima definisanim rezolucijom 1244, koja je osnovni i bazični dokument koji čuva naš integritet i suverenitet na Kosovo i Metohiji.
Govorili smo i o tome da su neki vojnici Hvora povređeni posljednjih dana i to svakako ne doprinosi dobijenju statusa kandidata, već kreira teško izdrživu atmosferu, rekao je Boris Tadić i pozvao sve aktere krize na severu Kosmeta na maksimalnu uzdržanost. Tadić i Rompej razgovarali su i o ekonomskoj krizi koja pogađa sve zemlje Evropske unije, pa i Srbiju, jer je njena privreda dobrim delom zavisna od Evropske.
Dužnička kriza u eurozoni dovela je monetarnu uniju na opasnu raskrsnicu od koje zavisi opstanak zajedničke valute, upozorio je evropski komesar za ekonomska i monetarna pitanja Olli Rehn. Sljedeće nedelje će, prema njegovim rečima, na sastanku Evropske unije u Briselu biti potrebna neodložna, hrabra i odlučna rešenja. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy ublažio je zahtev da Evropska centralna banka učini više za rješavanje evropske dužničke krize i prihvatio nemački prijedlog za jače povezivanje 17 zemalja eurozone. Sarkozy je za naredne dane najavio predstavljanje predloga za izmenu osnivačkih ugovora, prenose agencije. Kuda ide Evropa? Izbrisala naš dopisnik Nataša Jokić.
Najava promjena evropskog ugovora znači da će Evropska unija pokušati da izađe iz financijske krize kroz stvaranje ekonomske vlade i ekonomske, a samim tim i de facto političke federalizacije. Nemačka kancelarka Merkel, francuski predsjednik Sarkozy i italijanski premijer Monti potvrdili su da će projekat promjena evropskog ugovora svakako sadržati i odrednicu o zajedničkoj poreskoj politici članica Evropske unije. To znači da će države članice ustupiti Uniji veći deo svog suvereniteta nego do sada. O nacionalnim budžetima neće odlučivati vlade i nacionalni parlamenti, već će se zeleno svetlo za to dobijati u Briselu, a za kršenje dogovorene financijske discipline dobijat će se kazne. Na ovom disciplinskom delu budućeg ugovora naročito insistira Nemačka. Ne znam se još tačno kakve će kazne biti, ali se nezvanično govori o stavljanju loših đaka pod neku vrstu financijskog nadzora. Što se tiče uloge Centralne Evropske banke, oko koje se Pariz i Berlin razilaze, kancelarka je jasno dala do znanja da će sve ostati kao i do sada i da Centralna banka neće moći da interveniše onako kako su to Francuzi predlagali. Možda se sve zemlje Evropske unije neće složiti sa našim predlogom novog evropskog ugovora. U tom slučaju nećemo menjati evropski ugovor, ali ćemo napraviti međuvladine sporazume. Rekao je Sarkozy, indirektno tako potvrđujući svoju ideju o dvobrzinskoj Evropi, jednoj koju čini eurozona i drugoj koja je van nje.
Iz Brisela se javila Nataša Jokić, a vi slušate Novosti dana.
Evropska unija posvećena je borbi protiv nasilja nad ženama i nastavit će da s drugim zemljama i organizacijama sarađuje na iskorenjivanju nasilja nad ženama i devojčicama, saopšteno je u Briselu povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U saopštenju se podsjeća da svaka treća žena tokom života pretrpi neki oblik nasilja ili seksualnog zlostavljanja, dok milioni žena svake godine postanu žrtve trgovine ljudima. Evropska unija je pooštrila zakone za borbu protiv trgovine ljudima i nastavit će, kako je navedeno, da snažno i jasno reaguje na takvo kršenje ljudskih prava.
Od početka godine u Srbiji je ubijeno 46 žena, a bar 27 od njih bile su direktne žrtve porodičnog nasilja. Zabeleženo je i oko 6.000 prijava za porodično nasilje, izjavila je državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike Snežana Lekićević povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Istim povodom MUP Srbije otvorio je besplatan telefonski broj za žrtve nasilja. Davorka Tešić.
Većina žena koje trpe nasilje i danas u 21. veku u tišini leče modrice fizičke i psihičke. One hrabrije kad postane neizdrživo, sklone glavu u sigurnu kuću, ali košmarne noći sa pijanim nasilnikom ne mogu da zaborave.
Tere se, lupa sve po kući, strah veliki te obuzme, preti ti, teraće te na cer, vezaće te, lepiće te medom da te jedu bube, sve ostalo, sve i svašta. To su isto deca i slušala, on počne da halucinira. Mislim, strašno bilo. Dete svoje rođeno koje je kleo, da crkne i tako.
U tri sigurne kuće u Beogradu trenutno je smešteno 48 žena. Koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici, Vesna Stanojević, kaže da su mnoge od njih odlučile da napuste nasilnika, zahvaljujući sve aktivnijoj ulozi centara za socijalni rad i policije.
Mi danas kad prijavimo ženu u sigurne kuće, to je uglavnom ili preko centara za socijalni rad ili preko policije. Međutim, ne mogu da kažem da sve policijske stanice u Beogradu rade isto. To mnogo zavisi od ljudi koji tamo rade. Ali se nadam iskreno da se prvo ujednači taj kriterijum i da će stvarno postojati ljudi obučeni za nasilje u porodici.
Radi bolje prevencije, operativni centar MUP-a otvorio je danas novi telefonski broj za žrtve nasilja. Besplatnim pozivom broja 0800 100 600 moći će da se prijave nasilnici, kaže zamjenik direktora policije Branislav Mitrović.
Sve žrtve nasilja mogu se obratiti našem centru na nivou Republike Srbije, koji će preduzimati mere iz svoje nadležnosti u kontaktu sa savjetovalištima, u kontaktu sa lokalnim samoupravama, pomagati, a i procesuirati i privoditi istog trenutka nasilnike kako se ne bi od momenta dolaska naših pripadnika nastavilo nasilje u porodici barem od tog trenutka.
Prema podacima Ministarstva rada i socijalne politike, svaka druga žena u Srbiji preživela je neki oblik nasilja. Kako bi se taj trend prekinuo, ministarstvo je danas počelo kampanju pod nazivom Ne okreći leđa nasilju, prijavi ga. Prijavite, tako nekome možete da spasite život.
Ministarka pravde Snežana Malović i ministar rada Rasim Ljajić potpisali su ugovor kojim će Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom jedan objekat ustupiti za sigurnu kuću, namenjenu žrtvama trgovine ljudima. Ida Maričić.
Trgovina ljudima je jedna od najmonstruoznijih kriminalnih aktivnosti kroz koju se zarađuje mnogo novca. Svetski statistički podaci prema kojima finansijska dobit od tog vida kriminala iznosi i do 60 milijardi dolara godišnje govore o raširenosti te pojave, rekla je ministarka Malović. Ona je naglasila da je država Srbija odlučna u nameri da odgovori na svaku vrstu nasilja i pruži pomoć žrtvama.
Kada se govori o oduzetoj imovini, uglavnom se misli da ona potiče iz trgovine drogom. Najveći procenat oduzete imovine proističe iz postupaka korupcije. Znači, mi smo imali najveće oduzimanje imovine u postupku koji se vodi protiv lica koji su osumnjičeni za zloupotrebu u PIK-u Zemun. Ukupna vrednost zakupa od oduzete imovine iznosi 20.000 eura na mesečnom nivou.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić je ukazao na porast broja žrtava trgovine ljudima u svetu. Naveo je da i u Srbiji taj broj raste od 2004. godine. Prema njegovim rečima, jedan od glavnih problema bio je smeštaj žrtava, jer su se do sada time bavile samo nevladine organizacije.
Ovo je prvi put da na jedan međuresorski, međusektorski način na nivou države počinjemo da rešavamo ovaj problem. I ovo prihvatilište će koristiti zapravo s jedne strane za jačanje kapaciteta institucija, a s druge strane koristit će dakle za svu vrstu zaštite koju ćemo pružati žrtvama trgovine ljudima, pre svega njihovoj socijalnoj reintegraciji, njihovoj rehabilitaciji, pružanju dakle svih drugih vidova podrške za samostalni život.
Podsjetimo, od početka godine do danas podnete su 43 krivične prijave za trgovinu ljudima.
Zajedničkom akcijom španske, crnogorske, hrvatske i srpske policije u Španiji je zaplenjeno 36 kilograma kokaina krijumčarenog iz Južne Amerike, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Kokain se nalazio na prekookeanskom brodu na kome je uhapšen rukovodilac mašinskog pogona crnogorski državljanin Božidar Martinović.
Slušate novosti dana. Bivši hrvatski general Mirko Norac osuđen je na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima srpske nacionalnosti u Gospiću i Medačkom džepu, a danas je pušten iz zatvora u Popovači pošto je odslužio 2/3 kazne, javili su hrvatski mediji. Iz Hrvatske se javlja dopisnik Bete Mirjana Vujović-Đurak.
Odluku o puštanju Mirka Norca na uslovnu slobodu 4 godine pre isteka kazne donela je u septembru Komisija za uslovni otpust, pošto je on u zatvoru proveo više od 10 godina, od marta 2001. Mirko Norac najpre osuđen za planiranje likvidaciju više desetina srpskih civila u Gospiću 1991. na 12 godina zatvora, a zatim i za ubistvo civila i zarobljenika u Medačkom džepu 1993. na 6 godina zatvora. Te dve kazne su objedinjene u kaznu od ukupno 15 godina. Suđenje za ratne zločine u Medačkom džepu bio je prvi slučaj koji je Haški sud prepustio hrvatskom pravosuđu. Zbog odluke o puštanju Norca na uslovnu slobodu protestovale su 3 hrvatske nevladine organizacije, ističući da Norac nije izrazio kajanje zbog žrtava.
U Zavodu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu identifikovani su posmrtni ostaci 14 osoba srpske nacionalnosti stradalih na području Like, Korduna, Banije, Zapadne i Istočne Slavonije od 1991. do 1995. godine. Od 1049 ekshumiranih tela u posljednjih 10 godina, do sada je, kako je saopšteno, iz zajedničkih masovnih i pojedinačnih grobnica na području Hrvatske identifikovano 656 posmrtnih ostataka srpskih žrtava.
U kurdskom gradu Erbilu u Iraku nema uhapšenih ni privedenih građana Srbije, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu spoljnih poslova.
Banjalučki mediji preneli su da je u tom gradu zarobljeno 5 Srba, 11 Bošnjaka i 1 Hrvat i da im, pošto im danas ističu turističke vize, preti opasnost da završe u zatvoru. Među zarobljenima je Elvis Ramić iz Blatnice kod Teslića u Bosni i Hercegovini. On je apelovao na svom Facebook profilu za pomoć. Objasnio je da su se oni tamo našli posredstvom jedne nemačke firme, ali da je njen vlasnik nestao.
Sirija je odbacila 24-časovni ultimatum Arapske lige da prihvati posmatračku misiju ili će biti uvedene sankcije, mada su vlasti u Damasku načelno prihvatile dolazak posmatrača. Kada je rok već istekao, Arapska liga dodatno je ostavila mogućnost režimu predsjednika Asada da prihvati uslove do kraja dana. Rusija i Turska protive se bilo čijoj vojnoj intervenciji u Siriji. Srđan Savić.
Sirijska državna novinska agencija prenela je da je Arapska liga postala sredstvo inostranog mešanja, uz ocenu da ta organizacija služi interesima Zapada za izazivanje nestabilnosti u regionu. Ultimatum predstavlja veliki udarac za Siriju, jednog od osnivača Arapske lige, a dolazi u vreme dok raste međunarodni pritisak na predsjednika Bašara al-Asada da prekine osmomesečni obračun sa demonstrantima koji traže da odstupi sa vlasti. U gušenju pobune je prema podacima Ujedinjenih nacija od polovine marta ubijeno više od 3.500 ljudi. U Siriji su za danas zakazani novi protesti u znak podrške vojnim dezerterima koji su prešli na stranu opozicije. Arapska liga sutra bi trebalo da donese odluku o sankcijama Siriji koje bi mogle da obuhvate obustavu letova ka Damasku, otkazivanje poslovnih ugovora i zamrzavanje imovine. Rusija se protivi sankcijama protiv Sirije i eventualnoj vojnoj intervenciji protiv režima Bašara al-Asada i insistira na unutrašnjem političkom dijalogu, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksandar Lukašević. Zamenik turskog premijera Bilent Arinč isključuje svaku mogućnost strane intervencije u Siriji. Istovremeno, šef diplomatije Ahmed Davutoglu kaže da će Turska konsultovati Evropsku uniju, NATO i članice Saveta bezbednosti o merama koje treba preduzeti radi sprečavanja obračuna sirijskih vlasti sa opozicijom.
Trg Tahrir u Kairu ponovo je pun demonstranata, uprkos objavi da su vojne vlasti Egipta imenovale novog premijera.
Egipatski mediji su javili da je Kamal Ganzuri postavljen na mesto šefa vlade, ali demonstranti pozivaju na novi milionski marš, a današnje demonstracije nazivaju petkom posljednje šanse. Televizija Al Jazeera javlja da su počele da se okupljaju i pristalice aktuelne vojne vlasti. Nekoliko hiljada pristalica vojske okupilo se na trgu Abasija u Kairu i planiraju da krenu na Tahrir, a vojska ih poziva da to ne rade.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nema garancija da će Srbija dobiti kandidaturu 9. decembra, ali ćemo učiniti sve da odluka u Briselu bude pozitivna, izjavio predsjednik Tadić posle razgovora sa Hermanom Van Rompeyom. U Srbiji od početka godine ubijeno 46 žena, a zabeleženo je i oko 6.000 prijava za porodično nasilje, saopšteno na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Bivši hrvatski general Mirko Norac, osuđen zbog ratnog zločina u Gospiću i Medačkom džepu, pušten iz zatvora nakon što je odslužio 2/3 kazne. Sirija odbacila 24-časovni ultimatum Arapske lige da prihvati posmatračku misiju ili će joj biti uvedene sankcije. U Londonu Đoković i Tipsarević u trećem kolu završnog Mastersa o polufinalistima u grupi večeras odlučuje meč Ferrer-Berdih. Sutra posle hladnog i maglovitog jutra malo i umereno oblačno. Najviša dnevna temperatura do 6 stepeni, u Beogradu oko 3 stepena. Na manjim pumpama poskupao je benzin BMB 95 i Euro Premium za oko 2 dinara po litru. Ovog puta je, kako kažu na pumpama, krivac dolar koji je ojačao u odnosu na dinar i tako podigao troškove nabavke derivata. Da li na cene goriva u Srbiji toliko utiču spoljni faktori ili je na delu prećutni dogovor uvoznika i distributera? Milica Milovanović.
Predsjednik Udruženja benzinskih stanica Borislav Tatić veruje da je poskupljenje dva derivata samo početak zbog jačanja dolara prema dinaru. Vrednost dolara i cena sirove nafte na svjetskom tržištu od presudnog su značaja za cenu goriva u Srbiji, tvrdi Tatić.
Jedan parametar ako se poremeti od ova dva, to znači ili poskupljenje ili pojeftinjenje. Za sada je dolar sa otprilike 70 na 76 dinara i to je osnovni razlog zašto je benzin kod nas poskupeo. A možemo očekivati recimo da poskupi i dizel u skorije vreme. Ako se nešto ne desi sa dolarom, tamo cena padne u narednom periodu.
Kurs dolara zaista se menjao tokom godine, ali koliko je jačao, toliko je i opadao. Cena benzina nije spuštana kada je dolar bio jeftiniji, ali Tatić nalazi opravdanje.
Mi smo imali u ranijem periodu kada je dolar padao, onda je rasla cena sirove nafte na svjetskom tržištu.
Tatić kaže da posle svih poskupljenja opada promet goriva, ali blago. Analitičar Jelica Putniković zato zaključuje da za pumpadžije važi deviza dok ima kupaca, drži cene kakve ti odgovaraju.
Svedoci smo da su ulice pune automobila, znači da vozači ipak mogu sebi da priušte gorivo po ovim cenama i očigledno je da ljudi koji prodaju gorivo, koji se bave trgovinom naftnim derivatima, to pomno prate, da njima nije opao u velikoj meri promet na pumpama i oni jednostavno znaju da mogu da ostvare još veću zaradu time što poskupljuju derivate.
Jelica Putniković napominje da Srbija sa svojih 1000 pumpi ima dobre uslove za razvoj konkurencije po pitanju cene goriva, ali se to ne dešava.
Čini se da postoji jedan tihi kartelski dogovor između naftaša koji jednostavno nemaju mnogo velike raspone u ceni.
Komisija za zaštitu konkurencije ispitivala je poslovanje u sektoru proizvodnje, uvoza, distribucije i maloprodaje naftnih derivata. Ona nije uočila da postoje takozvani restriktivni sporazumi ili usaglašena praksa, što bi bio znak delovanja kartela. Komisija je međutim zaključila da to ne znači da kartel ne postoji, već da se dogovori možda postižu neposrednim kontaktima među preduzećima, pa zato namerava da svake godine detaljno analizira kretanja na tržištu nafte i derivata.
Visina lokalnih taksi u Srbiji biće najverovatnije ograničena tek kada Ministarstvo financija završi analizu prihoda gradova i opština u periodu posle izmena Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kada im je učešće u prihodima od poreza na zarade povećano sa 40% na 80%. Predsjednici opština s kojima smo razgovarali ne kriju da su takse najlakši način da se dopuni lokalni budžet. Privrednici, s druge strane, upozoravaju da se mora postaviti strog pravni okvir po kome će se utvrđivati iznosi tih naknada u skladu sa ekonomskim mogućnostima preduzeća. Ivan Jovanović.
VIP mobilna telefonija plaća firmarine u opštinama u Srbiji u iznosima koji se kreću od 17.000 dinara u Kikindi, pa idu i preko 2 miliona dinara u gradskim opštinama u Nišu. Rukovodilac regulatornih poslova u toj kompaniji, Vera Nikolić, kaže da su čak pokušavali da im naplate tu lokalnu taksu i za svaku baznu stanicu mobilne telefonije.
I upravo smo juče dobili mišljenje od Ministarstva financija gde su nam potvrdili da bazna stanica nije prodajni poslovni prostor, što smo i mi mislili od početka, dakle da bazna stanica ne može doneti novac u smislu prodaje telefona i tako dalje, nego ono osnovno sredstvo za rad.
Direktor Unije poslodavaca Dragan Marjanović rekao je da u Srbiji ne postoje nikakva pravila po kojima bi se utvrđivali iznosi firmarina i drugih lokalnih taksi. Zbog čega su lokalne samouprave u Srbiji odlučile da uvedu brojne takse, objašnjava predsednik opštine Aranđelovac Vlada Gajić.
To su bili najlakši načini za vođenje neke lokalne fiskalne politike, ne kažem najopravdaniji, ne kažem najbolji, kažem najlakši načini, i u nedostatku nekih drugih ideja ljudi su najlakše posezali za tim mehanizmom.
Prema rečima Biserke Pavlović iz Odeljenja za finansiranje opština i gradova u Ministarstvu financija, i vlada ima argumente zašto još nije odredila maksimalne iznose lokalnih taksi.
One opštine koje su već imale relativno niske firmarine, utvrđivanjem tog maksimalnog iznosa dobili bi u stvari mogućnost da povećaju i da opterete svoje obveznike, a oni koji su imali iznad maksimalnog iznosa ostali bi bez prihoda koje su planirali za tu budžetsku godinu.
Visina lokalnih taksi u Srbiji biće najverovatnije ograničena tek kada Ministarstvo financija završi analizu prihoda gradova i opština u periodu posle julskih izmena Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kada im je učešće u prihodima od poreza na zarade povećano sa 40% na 80%.
Slušate novosti dana. I pored toga što je vlada Srbije odlučila da isplati zaostale jubilarne nagrade prosvetnim radnicima, Unija sindikata prosvetnih radnika ne odustaje od jednodnevne obustave nastave 28. novembra u osnovnim i srednjim školama. Nataša Ćuković.
Štrajk upozorenja koji organizuje Unija sindikata prosvetnih radnika je odgovor na nepoštovanje sporazuma koji su sindikati potpisali sa Ministarstvom prosvete i prema kome je trebalo da isplata jubilarnih nagrada bude završena 30. septembra. Predsednik sindikata Dragan Matijević kaže da su obećanja sve što su do sada dobili.
Nude nam se mnoge opcije da li ćemo uopšte završiti ovo prvo polugodište u smislu da možda nećemo ni zaključiti ocene. Svakako, ako ništa ne bude od svega ovoga što smo uradili i ljudi još jedan puta budu, ne znam koji put, prevareni, ništa nam ne preostaje drugo nego da pozovemo svoje kolege da ne započnemo drugo polugodište.
Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović tvrdi da će jubilarne nagrade biti isplaćene, da je novac za 2011. izdvojen iz budžeta, dok je i za 2009. i 2010. godinu stvoren zakonski osnov za isplatu.
Najbolja potvrda da sve ide svojim dobrim tokom jeste da Beograd počinje od ponedjeljka isplatu jubilarnih nagrada, što apsolutno govori da naš dogovor se ostvaruje i da će tempo samo zavisiti, da kažem, od lokalnih samouprava.
Prema informacijama iz Unije sindikata prosvetnih radnika, jubilarne nagrade za sve zaostale godine isplaćene su jedino u Novoj Varoši i Užicu, a očekuje ih oko 16.000 zaposlenih u obrazovanju.
Sindikat lekara i farmaceuta neće pristati na smanjenje osnovice za platu, kako je predviđeno predlogom zakona o platama u javnom sektoru, izjavio je predsjednik tog sindikata Dragan Cvetić. On je rekao da se sindikat ne protivi predlozima o uvođenju nagrađivanja na osnovu rada i da je spreman da o tim promjenama razgovara, ali da nikako ne može prihvatiti smanjenje visine osnovne plate. Neprihvatljivo je smanjenje plate i za jednu paru i lekari su spremni da zbog toga štrajkuju, kaže Cvetić.
U Srbiji je dugoročno posao izgubilo 3/4 ljudi starijih od 45 i 4/5 starijih od 55 godina. Ko ne nađe posao za godinu dana, najverovatnije ga nikada neće naći, upozoravajući je podatak studije Centra za demokratiju. Pored velikog broja nezaposlenih mladih ljudi, problem gubitka posla onih koji su pred penzijom postaje alarmantan i posljednji je čas da država preduzme odgovarajuće mere, poručuju sociolozi. Opširnije Marina Stojadinović.
Gubitak posla i njegovo nenalaženje u godinama u kojima čovjek može da radi punim kapacitetom donosi brojne posljedice. Smanjenje sredstava za život, promjenu identiteta, izolaciju i prerano biološko starenje upozorava sociolog Srećko Mihajlović.
Teško je svima bez posla, ali tu besposlicu teže doživljavaju oni koji su imali posao pa ga izgubili nego oni koji ga još nisu stekli. Ako zbog ničeg drugog, onda zbog nade.
Aktivno starenje je temelj kvalitetnijeg življenja starije populacije. Moguće je stvaranjem boljih prilika i uslova za rad i podsticanje socijalnog uključivanja starijih u društvene tokove, precizira Nada Satarić iz udruženja Snaga prijateljstva Amiti, napominjući da na stare gledamo kao na teret društvu, a ne kao na mogućnost.
Previđamo koliko ti stariji ljudi daju društveno vrednog i korisnog rada, koliko tih starih ljudi čuva decu dok mlađi članovi rade, koliko ih sprema ručkove, radi popravke u kući, koliko je oni koji volonterskim aktivnostima pomažu njihovim drugim starijima.
Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković smatra da su prednosti starijih radnika suprotno predrasudama, što imaju više iskustva i bolji odnos prema radu.
Da sam ja zaposlio radije dva bravara koje je jedan imao 5 godina do penzije, jedan 10 godina, nego imao sam ranije iskustva sa mladim ljudima koji su se pokazali neuporedivo neadekvatnije za te poslove. Bravar je ostao da radi i kad je otišao u penziju.
Projekat Zaustavimo diskriminaciju starih želi da pokrene i volontiranje kao mogućnost angažovanja i mladih nezaposlenih i onih pred penzijom. To su, po mišljenju sociologa, realne mogućnosti za učenje i zapošljavanje.
U novostima dana najavljujemo jednu interesantnu izložbu. U okviru serije izložbi Blago kraljevskog kompleksa večeras će u Kraljevskom dvoru na Dedinju biti otvorena izložba Pod patinom kraljevskog srebra. Ljiljana Mandić.
Posle prošlogodišnjeg predstavljanja retkih knjiga iz dvorske biblioteke, publika će sada moći da vidi i raskošne srebrne predmete iz dvorske zbirke. Srebrni predmeti sa pozlatom, dragim kamenjem, slonovačom i kristalom nastali su u juvelirnicama i umetničkim radionicama Zapadne Evrope, Rusije i Dalekog Istoka. Osim visokog kvaliteta izrade i umetničke vrednosti, oni nose u sebi i istorijske tragove. Autorka izložbe Biljana Crvenković izdvaja jedan segment izložbe.
Jedan od možda najzanimljivijih, da kažem, eksponata bi zapravo bio damski set čuvene francuske firme Okok, koji je zapravo jedan od najekskluzivnijih eksponata.
Set je nastao krajem 19. veka i najverovatnije je u okviru dvorske zbirke stigao u vreme Kraljevine Jugoslavije kao poklon kraljici Mariji Karađorđević. Set ima više od 10 predmeta.
Danski toaletni pribor je možda i jedini set iz kolekcije srebra koji pripada domenu kraljevske privatnosti, tačnije intime. Kvalitet izrade i materijal ukazuju da je reč o predmetima koji su bili namenjeni visokoj eliti, odnosno nisu bili dostupni široj javnosti.
Među eksponatima su i srebrno posuđe, pribor za jelo i drugi upotrebni predmeti. Publika može da ih vidi do 6. decembra svakoga dana od 11 do 13 časova, a posete se najavljuju u Kraljevskoj kancelariji.
Sarajevski pevač Dino Merlin održat će večeras prvi od tri uzastopna koncerta u Beogradskoj areni.
Ulaznice su rasprodate za sva tri koncerta, a svake večeri će prema najavama organizatora prisustovati po 18.000 ljudi. Zbog pojačanih mera bezbednosti, ulazi u Beogradsku arenu otvaraju se u 17:30. Policija je saopštila da će snimati i fotografisati posetioce koncerata.
Frontman grupe Queen Freddie Mercury tačno dve decenije nije sa nama, ali su danas on i njegova grupa popularni kao i na vrhuncu slave. Britanski rokeri koji ove godine slave 40 godina postojanja su među najprodavanijim muzičarima na svetu. Mercuryjeve pesme poput Bohemian Rhapsody i Don't Stop Me Now smatraju se i danas klasicima. Ostaće upamćen po karakterističnim nastupima uživo i specifičnom vokalu. Interesovanje za Mercurya je toliko da Saša Baron Cohen, tvorac Borata, radi na projektu o pevaču. Film će se fokusirati na godine oko koncerta Live Aid 1985. godine. A što se tiče sporta, posebno nas zanima rezultat meča Tipsarević-Đoković koji je u toku u Londonu. Kakva je situacija, Dejan Nikolić je sa nama?
3-1 vodi Novak Đoković u prvom setu, dakle se ide onako kako smo i očekivali. Dakle, Đoković će biti drugi ako savlada Tipsarevića, a Ferrer Berdiha. Čak i ako izgubi od Tipsarevića, Đoković će biti drugi, a Ferrer savlada Berdiha i Đoković, ako pobedi u dva seta, Berdih Ferrera u tri seta, Đoković drugi, Ferrer prvi, u svakoj ostale kombinaciji naš teniser će se oprostiti od polufinala. Kada je reč o odbojci, četvrti poraz naše selekcije na svjetskom kupu u Japanu, bolje je bila reprezentacija Kube sa 3-1. Fudbal, održana konferencija za novinare u Zvezdi i Partizanu uoči sutrašnjeg večitog derbija koji je na programu od 18 časova. Optimizam i kod jednih i kod drugih, s tim da čini se nešto relaksiranija je atmosfera u taboru crno-belih.
Osim opširnije
u sportskom žurnalu odmah po završetku
novosti. Upravo tako sa vama će biti Dejan Nikolić.
Eko.
Ne pojačavaj televizor.
Ne okreći glavu.
Ne zatvaraj prozor.
Ne prelazi na drugu stranu.
Ako je pala mi stepenice.
Ako je to samo ovaj put.
Ako je kriv alkohol, a ne on.
Ako ga je provocirala.
Ako čuješ ili vidiš
nasilje.
To jeste tvoja stvar.
Ne okreći leđa nasilju.
Prijavi ga.
Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Ministarstva rada i socijalne politike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Sajam etno hrane i pića na Beogradskom sajmu od 26. do 29. novembra. Suorganizator Privredna komora Srbije, sponzor Agrobanka, pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Sedmica, nedelja, 27. novembar. Treba li i Srbiji Lech Valensa? Ko dobija kad sindikat postane stranka? Nedelja, 27. novembar od 10 sati. Sedmica, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 5 stepeni, u Kragujevcu 3, u Beogradu 1, u Novom Sadu minus 2. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra bit će malo i umereno oblačno. Magla i niska oblačnost ponegde će se zadržati većim delom dana. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od 2 do 6, u Beogradu 3 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.